Samuel kysyi, pystyttekö te kuvaamaan kasvojen luut? Lenoir katsoi poikaa mietteliästi. Tarkalleen sanottuna en vielä tällä hetkellä, mutta kuvauslaite on jo rakenteilla, eikä minulta oikeastaan puutu enää kuin kaikki, saadakseni sen valmiiksi ja tyydyttääkseni pääsymaksun lunastaneen herraspäin vaatimukset.
Heikki Kännö, tämä oli pieni dialogi romaanista Sömnö. Miksi luit sen?
Tässä kohtauksessa tapahtui kaksi merkittävää asiaa. Ensinnäkin siinä mä löysin välittömästi ton Lenoir-hahmon luonteen. Eli tämmöinen hahmo, joka pystyy selittämään asiat mieleisikseen ihan minkä tahansa asia. Niin sitten toinen oli se, että kun mä olin keksinyt tämän Lenoirin hahmon luonteen, niin siinä vaiheessa mä tiesin, että Samuelista syntyy kokonainen iso osio tuohon kirjaan.
Muistatko, missä tilanteessa kirjoitit ton katkelman?
Oikein hyvin, koska kirjoitan kaikki tekstini samassa tilanteessa, eli hyvin tylsästi istumalla aamulla koneen ääreen ja kirjoittamalla menemään. Se tapahtui ennen kuin olin saanut esikoisromaanista niin kustannussopimusta, eli en siinä vaiheessa vielä ajatellut olevani kummoinenkaan kirjailija.
Mistä Sömnössä on kysymys? Kirjailija Isaac Severin kirjoittaa elämäkertaa eksentrisestä kuvataiteilijasta Werner H. Bergeristä. Ja ymmärtääkseen tämän taiteilijan elämää hän alkaa samalla selvittää suvun tarinaa ja syntyy varjoelämäkerta. Sömnö on sukukronikka, joka alkaa 1800-luvun lopulta Wernerin isoisän Samuelin. Aika erikoisesta elämästä, ja iso osa tätä kirjaa on Samuelin huikeaa elämäntarinaa. Kirjassa matkataan Itävallasta, Afrikan Kongoon ja lopulta monen mutkan kautta Ruotsiin ja liikutaan koko ajan eri aikatasoilla. Erilaiset henkiset kokemukset kuuluvat Sömnöön hahmojen elämään 1800-luvun lopulta nykypäivään. Henkilöt turvautuvat sielullisiin oppeihin, salaseuroihin ja afrikkalaiseen mytologiaan. Sömnö on sukuromaani, taiteilijaromaani ja kertomus ihmisen taipumuksesta mystiikkaan. Se on myös kertomus itsekkyydestä. Millaiset tilanteet, Heikki Kännö, ajoivat sinut tämän kirjan syntymiseen?
Niin monenlaiset, että mistäköhän tuon aloittaisi. Ihan ensimmäinen juttu oli semmoinen näynomainen juttu, kun mä mietin aiheita novelleihin. Ja silloin mä näin mielessäni tämmöisen vanhan miehen, joka seisoo myrskyn keskellä saaren rannassa ja alusvaatteisillaan ja taustalla pauhaa Wagnerin musiikkia. Tämä mies uskoo, että hän pystyy muokkaamaan todellisuutta maalaustensa avulla. Se oli siis tämmöinen yksittäinen kuva, jonka ympärille mä rupesin rakentamaan tarinaa. Seuraava vaihe oli se, että me matkustettiin perheen kanssa Uuttööseen, missä oli tarkoitus kirjoittaa synopsista ja ahmia sitä ulkosaariston tunnelmaa, ja siellä syntyi aika monen hahmon nimi ja silleen niin kuin tavallaan luonnehdinta niistä hahmoista, mutta sitten tämä juttu hautautui hyvin pitkäksi aikaa omaan mahdottomuuteensa. Mä olin kuvitellut, että kun mä tuun kotiin, niin sitten mä vaan kirjoitan sen, mutta niinhän ei käynyt, en tainnut saada lausettakaan paperille. 10 vuotta meni siihen, että mä keräsin aineistoa ja ideoita, ja ideat ruokkivat ja veivät toisiin ideoihin, ja aina välillä mä yritin aloittaa kirjoittamista, ja koskaan siitä ei tullut mitään, ja kunnes sitten olin kirjoittanut ton esikoisromaanini Mehiläistien, jonka jälkeen mä aloitin välittömästi Sömnön. Ei se silloinkaan lähtenyt sujumaan, mutta käynnistyi kuitenkin todenteolla.
Missä vaiheessa sä tiesit, että kirja tästä on syntymässä?
Mä olin kirjoittanut sitä aika pitkälle samaan tyyliseksi kuin mikä on mun esikoisromaani. Siinä ei ollut kertojan ääntä vielä ja se tuntui hirvittävän takkuselta ja huonolta. Mä vaan sinnikkäästi kirjoitin sitä, mutta sitten mä keksin ton Isaac Severinin eli hahmon, joka kirjoittaa tätä kirjaa siinä kirjassa. Ja mä tajusin, että sen kertojan äänen pitää olla mukana siinä tarinassa. Sitten mä aloitin sen kirjan alusta alkaen uudelleen Isaac Severinin kanssa, ja siinä vaiheessa olin täysin varma, että mä pääsen loppuun saakka ja että siitä tulee vieläpä hyvä.
Milloin päätit, että Isaac Severinistä tulee sellainen kertoja, joka myös kommentoi näitä muita henkilöitä ja tapahtumia?
Kyllä se tuli ihan siinä silloin, kun mä sen hahmon keksin ja saman tien, kun mä ryhdyin kirjoittamaan sitä alusta alkaen uudelleen. Ja ton Isaac Severin hahmon mä keksin itse asiassa Thomas Mannin Tohtori Faustus-kirjasta. Siinä henkilö, joka kirjoittaa Tohtori Faustus-kirjan, niin aloittaa sen kirjan kirjoittamisen samana päivänä, kun Thomas Mann aloitti oman kirjoitustyönsä. Ja musta se oli hyvä idea Sömnöön, koska sit mä pystyin, niin kuin Thomas Mannkin, kommentoimaan myös omaa aikaa, eli just sitä hetkeä, missä me eletään, jolloin mä pystyin sinne sujuvasti sinne 1800-luvun tapahtumien pyörteisiin kommentoimaan myös nykymaailman tapahtumia.
Sömnö on ollut sinulle, Heikki Kännö, todella monen vuoden prosessi, ja siitä kirjasta näkee, että olet joutunut tekemään varmasti aika paljon taustatyötä. Siinä perehdytään sellaiseen mystiikkaan, joka vaatii taustoittamista. Siinä on myös tosi pitkä pätkä, 150 vuotta suunnilleen, historiaa, erilaisia aikakausia kuvattu. Minkälainen prosessi tämä on ollut? Miten teit tätä kirjaa? No, muuta kuin istuit pöydän ääressä ja kirjoitit.
No, semmoinen visio, mikä mulla oli tämän kirjan tunnelmasta aluksi, oli se, että siitä pitää tulla hyvin tylsä kirja. Ja se tarkoitti sitä, että mä halusin siihen valtavasti tietoa. Mä olin suorastaan niin kuin opettajamaisella otteella liikkeellä, että jos siinä mainittiin Kongo, niin mä kirjoitin esseen Kongon historiasta. Tämä kirja oli alun perin täynnä läkähdyttäviä esseitä kaikista mahdollisista asioista. Mutta sitten kun mä luetin sitä sitten koehenkilöillä, jotka nukahtivat suunnilleen 2-3 viikkoa luettua, niin sitten mä totesin, että väärä metodi. Ja kirjoitin sen taas kertaalleen uudelleen. Ja tällä kertaa silleen, että mä poistin paljon ja luovuin tylsyyden ajatuksesta ja yritin tehdä siitä mahdollisimman kiinnostavan.
Mistä sä hankit tietoa näistä asioista siinä vaiheessa, kun kirjoitit näitä esseitä? Ja kyllähän tässä on paljon myös asioita, jotka on, ainakin minulle olivat ihan uusia asioita maailmasta.
No, tiedonhankintaan oli kaksi reittiä. Eli toinen oli se, että mä oon lukenut valtavasti kirjoja. Ja toinen oli se, että käyn tapahtumapaikoilla. Tämä kirja sisälsi alun perin Richard Wagnerista paljon pidemmän osion, kun tähän on jäänyt muutama sivu. Mutta aluksi sitä oli noin 100 liuska ja se vaati 8 vuoden taustatyön. Mulla oli ihan aluksi, niin kuin mä mainitsin, niin siellä saaressa, missä tämä Werner seisoi myrskyssä, niin soi Wagner taustalla. Eli se oli ihan semmoinen niin kuin ensimmäinen intuitio, että siinä täytyy olla Wagner. Ongelmana oli se, että mä en tiennyt Wagnerista yhtään mitään. Mä en ollut ikinä kuunnellut Wagneria, mä en tiennyt siitä mitään muuta kuin, että Hitler piti siitä. Eli siitä tuli semmoinen pahuuden aura. Wagner oli semmoinen asia, mikä meinasi moneen kertaan tyrehdyttää koko kirjoittamisen ja oikeastaan kunnolla mä pääsin alkuun vasta sen jälkeen, kun tämä 8 vuoden Wagner, sanotaan, että tutkimus oli ohi. Eli olin kulkenut Euroopassa hänen oopperoissaan ja lukenut kaikki mahdolliset tutkimukset, mitä sain käsiin, ja kaikki libretot ja kaiken. Se täytyy tehdä, koska loppujen lopuksi se Wagner, mikä tässä kirjassa on, niin sehän on hyvinkin mielikuvituksellinen hahmo, mutta mä tarvitsin siihen paljon faktaa taakse.
Miltä tuntuu hylätä materiaalia, johon on perehtynyt mielettömän huolellisesti?
Se tuntui kamalalta. Se oli oikeasti, kyllähän siinä nyt itku tulee, kun ajattelen, että mä heitän 8 vuoden työn pois, jolloin seuraavana aamuna mä palasin koneelle ja palautin sen kaiken sinne ja sitten olin hyvin tyytyväinen. Ja sitten seuraavana iltana mä heitin sen kaiken pois ja sitä jatkui jonkin aika. Mutta se on jännä juttu se, että kun on kirjoittanut jonkun asian oikein perinpohjaisesti, ja sitten kun sitä karsii todella rajusti, niin ne rippeet, mitä sinne jää, niin ne on loppujen lopuksi ne on todella vahvoja. Eli niihin tavallaan on tiivistynyt kaikki se, mikä on lähtenyt pois. Eli ne muutama rivi saattaa kertoa enemmän kuin monta sivua. Eli on se niin kuin hirmuisen palkitsevaa sitten, kun sieltä sen kaiken roskan joukosta löytää ne säilyttämisen arvoiset rivit ja tajuu, että noi kuuluu jäädä ja kaikki muu pois.
Ajatteletko, Heikki Kännö, niin, että esimerkiksi tämä huolellinen perehtyminen Wagneriin tuottaisi ehkä joskus jotain kirjallisuutta?
Kyllä. Itse asiassa neloskirja, mitä minä nyt parhaillaan kirjoitan tai olen aloitellut, niin se hyvin pitkälti perustuu siihen aineistoon, minkä mä heitin Sömnöstä pois.
Heikki Kännö, oliko muita semmoisia hetkiä, jotka jotenkin loksauttivat kaikkea tätä isoa kokonaisuutta johonkin eri suuntiin?
Kyllä. kustannustoimittajani kanssa käymän keskustelun jälkeen niin päädyin siihen, että pääjuoni on muutettava kokonaan toiseksi. Ja se tarkoitti semmoista 2 kuukauden kirjoittamista aikapainajaismaisessa sumussa, missä niin mä muutin kirjan kokonaan. Eli siinä oli alun perin ihan toisenlainen pääjuoni. Se oli semmoinen 2 vuorokautta suunnilleen nukkumatta istuin koneen ääressä ja poistin tavaraa ja palautin tavaraa ja poistin tavaraa ja palautin tavaraa. Ja sitten kun se 2 vuorokautta oli ohi, niin mä en ollut muuttanut vielä sanaakaan. Sillä hetkellä mulla oli semmoinen olo, että mä soitan kustantajalle ja sanoin, että mitään kirjaa ei tule. Mutta sitten tapahtui semmoinen, kun mä olin tehnyt sitä niin pitkään, mulla oli koneella noin 100 eri versiota tuosta kirjasta ja välivaiheita ja muuta. Se kaikki oli mun päässä. Mulla tuli vaan sellainen loksahdus, että yhtäkkiä mä näin, miten sen kuuluu mennä. Ja sitten mä avasin niitä vanhoja tiedostoja ja otin sieltä asioita. Ja ne loksahteli niin kuin palapelin palat paikoilleen. Ja se on vaan oivalluksen hetki epätoivon keskellä.
Toi on tietenkin semmoinen katarttinen hetki, kun ymmärtää jotenkin, että mihin suuntaan pitää mennä. Oliko tämän Sömnön kirjoitusprosessissa joitain muita konkreettisia hetkiä, matkoja, tilanteita, jotka jotenkin niin kuin ruokkia vei tarinaa eteenpäin?
No onhan tähän vaikuttanut se, että olen matkustellut aika paljon ja käynyt noissa tapahtumapaikoissa, mutta mulla esimerkiksi on semmoinen tapa, että mä yleensä ensin kirjoitan ja sitten jälkikäteen menen paikan päälle katsomaan, että menikö oikein.
Tai tarkistamaan.
Niin, se on jollain tavalla, no sitten se johtuu käytännön syystä, että ei vaan että mä haluan kirjoittaa mieluummin kuin odottaa kuukauden, että mä pääsen jonnekin näkemään jotain. Mutta sitten siinä on se, että kun kirjoittaa fiktiivistä kirjaa, niin on oikeastaan aika hyvä, että käyttää mielikuvitustaan mahdollisimman paljon ja kuvittelee maisemat ja paikat. Mutta se jälkikäteinen tarkistus, niin se on tietenkin hyvä tehdä, ettei mene ihan täysin pieleen.
Niin, sinä et ole ennen Sömnön kirjoittamista kiertänyt ympäri maailmaa, matkustanut Kongoon ja Itävaltaan ja Ranskaan. Ja...
No Kongossa mä en ole käynyt vieläkään. Kongo-osuudet tässä on ihan peräisin kirjallisuudesta ja mielikuvituksesta. Olen käynyt siis useimmissa näissä paikoissa ennen kirjan kirjoittamista, mutta... En sellaisella tarkkuudella, että menisin jonnekin Dijoniin selvittämään, että milloin sinne tuli sähköt, että voiko röntgenkone toimia siellä jossain mökin pahasessa, silleen niin kuin tuossa sanotaan.
Tuottiko mikään jälkeen päin tehdyistä reissuista sellaista havaintoa, että en mä voi näin kirjoittaa?
Joo, mutta ne korjaukset oli hyvin helppo tehdä. Sehän tarkoittaa yleensä parin sanan muuttamista. Puuaita muuttuu kiviaidaksi ja... Oikeastaan Sömnön kohdalla, ei Sömnöseen ole niin paljon tapahtunut tuommoista, mutta tuo seuraava kirja, mitä mä nyt olen kirjoittanut, niin siinä oli jotain semmoisia mahdottomuuksia, mitkä ei mitenkään voinut toimia, niin, jotka mä huomasin sitten, kun mä menin Torinoon.
Nyt kun me ollaan toisteltu tässä kirjan nimeä Sömnö, niin on varmaan syytä itse asiassa kertoa, että mikä Sömnö on. Se on saari. Ruotsin saaristossa, mutta kerro siitä vähän tarkemmin, miten loit Sömnöön.
Sömnö siis syntyi sen ensimmäisen näyn perusteella. Mulla oli semmoinen visio siitä siinä vaiheessa, että niin Sömnö muistuttaa ulkomuodoltaan naista, joka makaa meressä kyljellään. Sömnöön kaikki nämä alueet on nimetty sen naisen vartalon mukaan, että siellä ollaan lonkalla ja kaulalla ja olkapäällä ja ihan ensimmäisiä juttuja, mitä mä tuohon kirjaan tein, niin mä piirsin kartan, että mulla oli kartta siitä saaresta. Sömnö on semmoinen saari, minkä Wernerin isoisä on hankkinut perheelle kesämökkisaareksi joskus nuoruudessa. Siellä on käynyt kaikki sukupolvet ja sitten vasta tämä Werner on oikeastaan ensimmäinen, joka on ottanut sen kunnolla haltuunsa ja käyttää sitä myös työskentelyyn.
Saat edelliseltä ammatiltasi, käytän tällaista ilmaisua, kuvataiteilija, puhuit äsken piirtämisestä. Liittyykö ne kokemukset, kuinka paljon ne liittyy Sömnön syntymiseen?
No ne liittyy sillä tavalla, että silloin kun mä aloittelin kirjoittamista, niin aiheet on tietenkin sellainen, täytyy olla aihe, voidakseen kirjoittaa. Ja mä hain aiheet todella kaukaa itsestäni ja ne tuntui todella keinotekoisilta ja itse asiassa kesti varmaan 10 vuotta ennen kuin mä tajusin, että miksi mä en kirjoita taiteesta, koska se oli kuitenkin se, mitä mä olin tehnyt paljon ja minkä minä koin itselleni läheiseksi. Ja tavallaan se oivallus mahdollisti järkevän tavan kirjoittaa.
Heikki Kännö, minkälaisilla keinoilla sait itsesi kirjoitusvireeseen?
Todella olen niin tylsä, että mä vaan herään aamulla ja ehkä silloin, jos ei ole kauhean liukasta ja pimeätä, niin käyn välittömästi kävelyllä ja sitten vaan istun koneen ääreen ja kirjoitan.
Wagner ei pauhaa taustalla.
Ei, mä inhoan kaikkia taustaa, niin ei saa kuulua risahustakaan mistään.
Nyt jos ajattelen Sömnöötä, niin siinähän on paljon taidetta tämän taideteoksen, eli tämän kirjan sisällä. Siellä on runoja ja siellä on todella mainioita muuten kirjojen nimiä. Siellä on oopperaa ja siellä on maalauksia. Toimiko jotkut asiat, tämä Wagner tietenkin jollain tavalla, mutta toimiko jotkut muut taideteokset jotenkin inspiraation lähteinä tälle kirjalle?
En mä voi sanoa niin. Ei oikeastaan mitkään taideteokset, mutta tietenkin jotkut yksittäiset taiteilijat, joiden luonteen piirteitä on tullut. Esimerkiksi Werner Bergerissä, niin kyllä hänen hahmonsa taustalla jollain tavalla on vaikkapa Pentti Saarikoski, jota olen aina pitänyt merkillisenä miehenä naistensa kanssa. Semmoinen paapottava taiteilijahahmo.
Heikki Kännö, mitä Sömnöön kirjoittaminen teki sinulle? Muuttiko se sinua jotenkin ihmisenä? Mitä se opetti?
No, koska se oli niin pitkä se prosessi, niin totta kai minä muutuin siinä ajassa ihmisenä, mutta en mä tiedä, vaikuttiko toi kirja siihen niin paljon. Mutta totta kai se opetti minut toivoakseni kirjoittamaan paremmin. Ainahan, kun kirjaa kirjoittaa, niin se vaikuttaa jollain tavalla siihen, miten seuraavaan kirjaan tarttuu ja kehittää tyyliä ja opettaa paljon asioita. Siis Sömnö sisälsi niin hirveästi semmoisia asioita, mistä minä alun alkaen en tiennyt mitään ja mitä mä ihan tietoisesti lähden opettelemaan. Niin totta kai sieltä on tarttunut päähän paljon asioita.
Miltä tuntui tämän aika monivuotisen prosessin jälkeen saada päätökseen tämä romaani Sömnö?
Saada päätökseen on silleen sanottu, että se tietenkin kuulostaa hienolta, kun niin voisikin olla, mutta siinä vaiheessa, kun kirjoittaa kirjan viimeisen lauseen, niin se tuntuu tietysti ihanalta, mutta se on aika semmoinen niin kuin harha, että se oikeasti olisi siinä. Esimerkiksi Sömnön kohdalla, niin munhan täytyisi kirjoittaa se vielä kertaalleen kokonaan, melkein kokonaan uusiksi. Mutta kyllä se hetki, jolloin lyö viimeisen pisteen, niin totta kai se tarkoittaa sitä, että iso työ on tullut päätökseen. Sömnön kohdalla se tuli jopa aika yllättäen, koska esikoisromaania kirjoittaessa mulla oli alusta alkaen mielessä, että mihin lauseeseen se tulee loppumaan, mutta Sömnö valitsi senkin itse. Mulla oli aluksi siinä ajatus, että se loppuu jonkinmoiseen kaksinkamppailuun, missä Werner mahdollisesti putoaa mereen. Se ehkä nähdään, että putoamassa sinne tai sitten ei. Mutta sitten mä vaan kirjoitin sinne yhden lauseen ja tajusin, että ei sitä tarvitse kuvata. Werner jääköön sinne seisomaan sinne kalliolle.
Muistatko, minkälainen päivä se oli, kun kirja oli niin sanotusti valmis?
En muista, mutta sen minä muistan, että silloin kun se oli oikeasti valmis, silloin kun mä olin tehnyt viimeisen korjauksen ja lähetin sen kustantajalle silleen, että nyt se painetaan, niin silloin me oltiin viime kesänä Torinossa, me oltiin Interrail-matkalla ja tarkistamassa just näitä paikkoja. Mä lähetin sen Torinosta hirmuisen kuumana päivänä mukavasta hotellista.
Mitäs pään sisällä liikkui silloin?
Olihan se helpotus. Sillä hetkellä tiesi, että ei ihan heti tarvitse tähän kirjaan tarttua.